Ba, ziņojumi par digitālu veselību Latvijā tik dibinā ielikt to pamatu, ar ko var nākamā 3 gadi strādāsim regulāri, lai būtu e-veselība, ar ko mēs varam lapoties gan ārsti, gan arī, protams, pacienti. Par slimnīcas es gribu turpināt par to, ka arī slimnīcas nenozīmē tā attiecības, ka mēs gribam kaut kādā veidā, lai nebūtu daži pakalpojumi, piemēram, laukos, ne otrādi, mēs gribam, lai tā sadarbība stiklu starp universitāti klinikas un arī reģionālas slimnīcas un arī otrai, trešai līmenī slimnīcas būtu ļoti ciešas. Tāpēc šī Daugavpils pārņemšana valsti ir tas piemērs, kā mēs ejam tālāk. Mēs uzskatām tomēr, ka pašvaldības ir vairāk jāstrādā ar primārā aprūpē un sekundārā aprūpē, un valsts jāpaņem to smagi gadījumi, jo valsts var tomēr vairāk par to pārvaldību domāt, īpaši, ja mēs veidosim tā metodiski centri, kas būs kā algoritmi un kā rāmi indikācija, kā mēs ārstēsim pacienti. Vai Rīgā, vai Daugavpilī, vai Ālūksnē, vai Balvā, vai Jakabpilī vienalga būs viena kvalitāte. Uz to mēs ejam. Es to nevaru apsolīt nākamā gada, bet tas mēs sāksim nākamā gada, un es ceru, ka 2-3 gada laikā Latvijas pacienti būs tāds kārti, kura speciālisti un kura vietā mēs varam...
Apvienot debešu laiks.
Jā. Ļoti arī jautājumi bija vēl par laboratorijas pakalpojumu. Mums arī ir rezervēt nākamā gada arī naudu, un tā varētu būt uz otra pusē. Un es varu arī informēt, ka mēs esam paplašinājusi daudz jaunas analīzes onkoloģijas pacientiem, retaslimības pacientiem un arī citi pacienti, kuru agrāk mēs sūtījām uz ārzemēm. Šobrīd mēs domājam par visu, bet noteikti tā 275 tas nav tas pēdējais, ko mums ir jāsaniem noteikti. Es gaidu atbalsts gan no pozīcijas, gan no opozīcijas, ka veselības aprūpe Latvijā ņem no politikā nost. Tā kā mēs noņēmam no politikā jautājumus par aizsardzību, veselības aizsardzība ir arī ļoti svarīga un jābūt ārpus politiskai spēles pozīcija opozīcija. Līdz ar to mēs ceram, ka nākamā perioda mums būtu vairāk finansējums, ko mēs ceram un strādāsim uz to, lai mēs varam realizēt visi plāni un visi pārmaiņas, pozitīvas pārmaiņas Latvijas iedzīvotājiem. Paldies un uz tikšanos.
Paldies, nākamā debatēs pieteikusies deputāte Viktorija Pleškāne.
Godātie kolēgi, godātais veselības ministra kungs, milzīgs paldies par jūsu attieksmi pret Latgali, pret Daugavpils slimnīcu, paskaidrošu, kāpēc. Latgales slimnīca vai Daugavpils slimnīca ir vienīga no lielākajām slimnīcām reģionā, kur uzturās un ir speciālisti. Un mums viņa ir nozīmīga ar to, ka tur ir onkoloģijas nodaļā, uz kurieni vairāki cilvēki brauc. Rēzeknes slimnīca nevar nodrošināt vairākus medicīniskos pakalpojumus, un cilvēki izmanto arī Daugavpils slimnīcas pakalpojumus. Kad Rēzekne vai arī Rēzeknes novadā Zilupē Ludzā notiek darba traumas, mums Rēzeknē nav acu ārsta, un visi, protams, brauc uz Daugavpils slimnīcu. Izmanto Daugavpils slimnīcas pakalpojumus. Otrais svarīgs moments, tas ir tas, ka Daugavpils slimnīca nodrošina vairākas vai lielāku daļu darba vietu. Pateicoties Daugavpils slimnīcai, cilvēki var uzturēt savas ģimenes un dabūt darba vietas. Nav noslēpums, ka vairāki ārsti brauc apkārt Latgales reģionām strādā gan Rezeknes slimnīca, Daugavpils, Preiļu, Jēkabpils, bet tas ir tā darba vieta, kurā uztur vai var paturēt cilvēkus Latgales reģionā. Tāpēc vēlreiz pateicoties ministru un paldies jums par to, ka jūs domājat par to, kā saglabāt Daugavpils slimnīcu. Paldies!
Debates slēdzu. Tātad 331. priekšlikums netika atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par 331. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 3 atturas 48. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies.